0436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli, misal üçün, söz deyəndə, minister şiştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o, bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər daydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komçunlar sağ olsun görə köməkliyilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verən jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarında alıb edəcəksə, nə demokratiyada söhbət olunur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə sürücülərin ödədiyi pulların taliyi ilə danışacaq. Həmin pullar hara gedir? Bütün pullar dövlət büdcəsinə ödənilirmi? Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrətli. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyəti Müftü tərəfindən dəstəklənir. Vaqif müəllim, Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Təşəkkür edirik.
Mənim, Vaqif müəllim, birinci sualım sizədir. Bax, bu sərnişin nəqliyyatda yoxlamalar konkret nə ilə bağlıdır? Bir qədər istəyirəm, onu aydınlıq gətirək. Yəni, yol polisinin sürücülərdən istədiyi nə olub? Nəyir?
Keçirilən bu tədbirlər dövlət yol polisinin birbaşa gündəlik işi ilə bağlıdır. Yəni, bildiyiniz kimi, dövlət yol polis əməkdaşları gündəlik olaraq yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə yanaşı, hərəkət iştirakçılarının da təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Belə ki, bu sahədə şübhəsiz ki, yol hərəkəti qayda pozan sürücüləri aşkar etməklə onları məsuliyyətə cəlb etmək və bununla da törədilən inzibati, bununla da törədilən xətaların qarşısını almaqdır. Belə ki, ötən il ərzində, yəni 2007-ci il ərzində sərnişin daşıma ilə məşğul olan 3923 sürücü məsuliyyətə cəlb edilmişdirsə, artıq 2008-ci ilin yanvar ayının 1-dən fevral ayının 1-nə dək bu rəqəm 2843 olmuşdur. Yəni, tərəfimdən qeyd olunan bu statistik rəqəmlərdən görünür ki, sərnişin daşımada iştirak edən sürücülər arasında demək olar ki, hərəkət zamanı nizam, intizamsızlıq qeyd olunur ki, bu da sizin, bizim hər bir hərəkət iştirakçılarının narazılığına səbəb olur.
Vaqif müəllim, bir şey deyim, bax, maraqlıdır, o statistikanı verdiniz, 2007-ci illə də bağlı statistikanı verdiniz, 2008-ci ilin bununla da bağlı statistikanı verdiniz, amma maraqlıdır, yəni məlumdur ki, bu cərmələrdən ödənilən məbləğ, rüsum nə qədərdir, bax, bunun da statistikası varmı?
Təəssüflər olsun ki, bu barədə mənə əvvəlcədən məlumat vermədiyiniz üçün yerində tətbiq edilən cərmələrinin miqdarı ilə əlaqədar əlimdə heç bir, belə deyək, informasiya olmadığı üçün sizə və dinləyicilərimizə verə bilməyəcəm.
Bir şeyi bilmək istəyirəm. Əslində, sürücü pulu hara ödəməlidir? Bax, siz mikroavtobusu saxladınız, sizin əməkdaşlar. Sürücü pulu hara ödəməlidir?
Burada söhbət nəinki kiçik ölçülü avtobusları sürən sürücülər tərəfindən ödənilən cərmələrdən gedir. Ümumilikdə götürəndə bütün hərəkət iştirakçıları tərəfindən törədilən hər hansı bir xətaya görə məsuliyyətə cəlb edilməsi və cərimi ödənməsi bu yalnız xüsusi banklarda həyata keçirilir.
Mən indi Azərbaycan sizə bir sual vermək istəyirdim. Siz yəqin ki, bir ictimai təşkilat olaraq, yol ictimai təşkilat olaraq bu məsələləri siz də araşdırmısınız. Ümumiyyətlə, sürücülər nə deyirlər? Yəni, bax, bizim də söhbətimiz var, düz də ona qulaq asacaq, amma mən bilmək istəyirdim ki, yəni, bax, sizin araşdırmalarınız nə deyir? Siz öyrənə bilirsinizmi ki, misal üçün, bir ildə yol polisinin cərimələrdən əldə etdiyi vəsait nə qədərdir? Və yaxud da ki, Vaqif müəlliməndi soruşdum, o qeyd elədi ki, kassalara falan ödənilir bu cərimələr. Sizin araşdırmalarınız olubmu ki, sürücülər hara ödəyirlər? Ümumiyyətlə, sürücülər bilirlərmi ki, nəyə görə cərimə nə qədər? Bax,
bu günləri yol polisinin Nəqliyyat Nazirliyi nümayəndələrinin sərnişin daşıyan adamlarla davranışları qanun çərçivəsində deyil. Yəni, o pulların ödənilməsi, cərimələrdən söhbət gedirsə, məsələ ondan ki, biz də maraqlanmışıq, biz də yəni sürücülərdən də soruşuruq və kütləvi informasiya vasitələrində də bu barədə çox geniş yayılır. Yəni, adamlara deyilir ki, bu qədər pul ödəməlisən. Adam çıxarıb pulu ödəyir, yəni ödəyir deyəndə əldən ələ verir və nə bir qəbiz verilir ona, nə bir ona bir protokol tutulur çox zaman və get, maşınını götür, çıx get. Yəni, belə yanaşma əlbəttə ki, qüsurludur və yəqin ki, müvafiq dövlət strukturları bununla bağlı tədbir görməlidir. Əslinə qalanda, qanun pozuntusu varsa və bu pozuntunun qarşısını almağa cəhd edilirsə, o zaman təbii ki, hər şey rəsmiləşdirilməlidir və pul da Vaqif müəllimin dediyi kimi müvafiq banklarda ödənilməlidir. Yaxud da ki, nəzərdə tutulubsa yerində cərimə, yerində ödənilməlidir və bunun üçün də müvafiq sənəd verilməlidir ki, vətəndaş, sürücü bilsin ki, pulu hara getdi. Təəssüflər olsun ki, belə hallar demək olar ki, çox azdır. Yəni, bu pulun bu cürə, cərimələrin bu cürə ödənilməsi halları. Hətta mən düzdür, bu ilə aid deyil. Bir neçə il bundan qabaqçı bir hadisəni sizə deyim ki, Bakının rayonlarından birində bizim bir yaxın adamın vəsiqəsini almışdılar. O vəsiqəni almağa bir yerdə getdik. Sadəcə mən maraqlandım ki, vəziyyət necə? Orada deməli, bu adama cərimə yazıldı, amma qəbz verilməli. Və mən müdaxilə elədim ki, siz niyə qəbz vermirsiniz? Yəni, cəriməni yazmışsınız, adamın əlinə sənəd verin ki, bu pulu ödədi. Sənədlərini verirsiniz. Sürücülük vəsiqəsini qaytarırsınız. Amma bu qəbzi də vermək lazımdır. Və orada sizə deyim ki, az qala böyük bir skandal yaşandı. Yəni, niyə? Çünki siz niyə bizdən qəbz istəyirsiniz? Baxın, yanaşma çox acınacaqlıdır.
Vaqif müəllim, maraqlıdır. Düz bir iki il əvvəl olub, amma indi daha çox bu məsələdən danışırlar. Mən istəyirdim elə bizim sürücülərlə söhbətimiz var. Sırf bu pulu hara ödəyirlər, onlara qəbz verilirmi? Bax, onunla bağlı qısaca bir sorğumuz var. Bax, bu söhbətə qulaq asaq sonra yəqin suallar çıxacaq
burada. Böyük məmnuniyyət.
Maşın kimin adınadır? Gedir o, yəni cərimesini ödəyir, çıxardır oradan.
Nə qədərdir cərimə bilmirsiniz?
Valla 100 manat var, deyəsən 150 manat var. Tabii, yəni o səviyyə gəlib çatır da.
Mən 100 manat cərimə vermişəm. Heç bir qəbz vermişəm. Yazırlar orada, pulumu da ödəyirsən, maşını da çıxardırsan. Nə qəbz var, nə bir şey. Bu həmişə də belə olubdur.
Məsələ odur ki, nə deyilir o da verilir. Burdan deyir, ver, burdan da çıxdığımız ayaq üstadım götürmək olmaz. Nəyə görə? Maşırma abı alıblar, öz apardılar da 200 manat cərimə deyirlər, nəyə? Qayda qanun yardan belə yaratmıyor. Ancaq pul yığılır işte.
Vaqif müəllim, sorğunu eşitdiniz, yəni söhbəti eşitdiniz sürücülərlə, yəni müxtəlif sürücülər idi onlar, yəni bu reydlər zamanı, siz deyirsiniz, yoxlama da deməyin, reyd də deməyin, amma tədbirlər deyək. Keçirdiyiniz tədbirlər zamanı, yəni bax bu saxlanılan sürücülərin dedikləri idi. Siz deyirsiniz, kassalara ödənilir, sonra müxtəlif banklara ödənilir, amma sürücülərin dedikləri ilə sizin dediyinizdə biraz fərq oldu. Yəni nədir münasibətiniz? Yəni sürücü niyə bilmir onun qəbzi hanı, hara ödədi, nə qədər ödədi, ona niyə sənəd verilmir? Və bir də pulun ödənilən yerləri hardadır konkret? Yəni bir iki yerdə yoxsa istənilən yerdə sürücü ödəyə bilər?
Belə halların baş verməməsi üçün mən hesab edirəm ki, hər bir hərəkət iştirakçısı tənbəllik etmədən öz hüquq və vəzifəsini öyrənməlidir. Hər bir hərəkət iştirakçısı çalışmalıdır ki, yol hərəkəti qaydaları haqqında heç olmasa bir təsəvvürü olsun və qarşıda olan hər hansı bir yol polis əməkdaşı ilə də danışmağı bacarsın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən çanımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq çətin olur.
Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tətirlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərə tərəf dinləyin.
Fakat məlim, yəni bax, sırf belə deyək, bu hüququn bildi. Misal üçün bilir ki, remen vurmadığı üçün bunu saxlayıblar, xüsusi adam apardığı üçün saxlayıblar və yaxud da ki, salonda oturacaqlar, zavoddan gələn konstruksiya uyğun deyil, dəyişdirilib. Amma söhbət bundan gedmir. Sırf söhbət bundan gedir ki, sürücü aparır. Pulu ödəyəndə ona qəbz verilmir.
Mən böyük məmnuniyyətlə sizi və digər bu barədə maraqlanan insanları dəvət edərdim. Yəni sürücülük vəsiqələrinin verilməsi üçün xüsusi inzibati təcrübə müfəttişliyinin belə deyək əyləşdiyi otağa, yəni bu mənzərəni özünüz gözünüzlə görsəz, daha düzgün, daha belə deyək dəqiq ictimaiyyətimizə, dinləyicilərimizə özünüz cavab verərdiniz. Bilirsiniz, burada da təşrir edirəm. Sürücülərin özlərinin bilik səviyyəsinin, şuur səviyyəsinin hesab edirəm ki, aşağı olmalı.
Bax, mən bir şey deyim də, çox özür istəyirəm, sözü kəsdim. Misal üçün, mən sürücü, mən gəlirəm pəncərədən pulu ödəyirəm və vəsiqəmi götürüb çıxmalıyam. Yəni, mən dedim və ya demədim, bu pul kassaya ödənilirsə, bunun qəbzi verilməlidir. Sürücü əslində heç hüququn bilməyə də bilər, misal üçün. Yəni, bax, o məsələ mən istəyirdim, aydınlıq gətirəm ki, sürücüyə niyə qəbz verilmir? Bu kimin günahıdır? Yəni bu sahədə yoxlamalarınız var mı ki?
Sürücü ödədiyi pulun qəbzini ödədiyi kassadan alır. Yəni
bu sürücü deyir almır, vermir.
Deməli burada da hardasa yanlış məlumatlar var. Hesab edirəm ki, bu sahədə də xüsusi olaraq belə deyək, nəzarət gücləndirilməlidir ki, bu hallara qarşı yol verilməsin.
Mən aydınlıq.
Azər bəy, siz nə deyirsiniz? Bax sürücüyə qəbzi vermirlər. Sürücü deyir ki, mənə pul ödəmişəm, az məbləğ də yox. 300 manat. Amma deyir mənə qəbz verməyiblər. Sürücü burada tələb eləməlidir. Bu bir sözün bir tərəf. Amma tələb eləmirsə verilməməlidirmi?
Məsələ ondadır ki, burada qoyulan problemi iki tərəfdən yanaşmalı. Vaqif müəllimlə mən də razıyam ki, sürücü hüquqlarını bilməli və tələb etməyi bacarmalıdır. Bu məsələnin bir tərəfi. Amma digər tərəfdən o qəbzi verməli olan məmur, dövlət qulluqçusu bunu vermirsə artıq öz vəzifəsini normal şəkildə, qanuna uyğun şəkildə icra etmir və buna görə məsuliyyət daşıyır. Məsələnin bu tərəfi də var. Yəni o məmur bilsə ki, öz vəzifəsini onunla uyğun şəkildə icra etmədiyinə görə cəzalandırılacaq, həmin məmur bunu etməz. Pulu qəbul etdikdən sonra mütləq ona qəbz verəcək. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi, Azərbaycanda hər halda iqtisadi sahədə inkişaf gedir, islahatlar var. Dünyaya inteqrasiya edirik, xüsusən də bizim iqtisadiyyatımız inteqrasiya edir. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, artıq gedib polis idarəsində pul ödəyib, cərimə ödəyib, yaxud da ki, hansısa başqa bir dövlət qurumunda cərimə ödəyib, qəbz almaq haqqında biz əslində danışmamalıyıq. İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində, başqa dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi vətəndaş sadəcə olaraq cərimə haqqında bildirişi alandan sonra gedib istənilən bankda verilən hesaba pulu yatırmalı və qəbzini almalıdır.
Yəni Azərbaycanda niyə belə deyil? Bax bu kimə daha çox sərf eləyir?
Burada bir dənə ciddi problem var. Təkcə bu yol polisinə aid məsələ deyil, nəqliyyata aid məsələ deyil. Ümumiyyətlə bütün sahələrdə bir mərkəzləşdirilmiş bir sistem qurulub. Yəni baxın Bakı şəhərində tutaq ki, dövlət nömrə nişanı almaq üçün bir dənə qurum var. Yəni hamı bir yerə getməlidir. Rayonlarda Halbuki məsələn mən Almaniya təcrübəsindən deyə bilərəm ki, orada az qala hər kənddə gedib bunu almaq mümkün. Yəni ən kiçik şəhərlərdə belə gedirsən, müraciət eləyirsən, maşını alırsan, satırsan, başqasının adına keçirsən, nömrə nişanı alırsan, heç bir problemsiz. Və orada gördüyüm bir şey də var. Məsələn, orada pulu ələ vermirsən. Divarda bir kassa aparatı var, gedib pulu ora ödəyirsən və qəbzini gətirib məmura verirsən ki, bu pulu ödədim və bununla da iş bitir. Yəni indi o mərkəzləşmiş qurumlar ki var, biri bu tutaq ki, dövlət yol polisinin o nömrə nişanı verməklə bağlı mərkəzləşdirilməsidir. Başqa birisi elə bu Bakı Sərnişin Nəqliyyat İdarəsi. Yəni bunları mərkəzləşdiriblər ki, vahid bir əldən kimlərinsə maraqlarına xidmət edən strukturlara çevirsinlər. Halbuki mən fikirləşirəm ki, bu qurumlar vətəndaşların yaşayış yerləri üzrə paylansa, bölüşdürülsə və xüsusən də o əldən ələ pul vermə məsələsi bir mənalı olaraq qadağan edilsə, üstəlik də o vətəndaşın incidilməsi halları var ki, sənədini əlindən alır, polis üzünü çevirir, çıxır gedir. Bəzən də deyir ki, gələrsən idarədən götürərsən. Yəni bu qədər nəzakətsiz bir davranışa görə heç kim cəzalandırılmırsa, təbii ki, problem həllini tapmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə sürücülərin ödədiyi pulların taliyyə ilə danışırıq. Həmin pullar hara gedir? Bütün pullar dövlət büdcəsinə ödənilirmi? Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrətdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Vaqif müəllim, bu reydlərdən yoxlamalardan sonra qayda qanun yaradıldımı? Bax, bu sualı mən biraz başqa formada da vermək istəyirəm. Misal üçün, bax, elə eşitdik bu sorğuda da, misal üçün, sürücülərdən biri dedi ki, 150 manat, 200 manat ödədim. Bax, mənim üçün maraqlıdır. 100 manat, 200 manat, 150 manat ödəyən sürücü, yəni sizin o tələblərinizi tam yerinə yetirmiş formada çırxətdə yoxsa necə?
Gəlin, öncədən bir açıqlama verək, yəni söhbət cərmənin məbləğindən gedirsə, yeni qəbul edilmiş, yəni sərtləşdirilmiş cəza ilə bağlı tətbiq edilən cəza, belə deyək, şərti maliyyə vahidinin 5000-dən 6000 misli qədər cərmə nəzərdə tutulub. Yəni bu heç də qoy heç birimizi təəccübləndirməsin ki, sürücü tərəfindən 150, 200, 300 manat ödəyirsə, bu demək deyil ki, bu rüşvət alır. Bayaq tərəf müqabilim çox gözəl öz çıxışında bildirdi ki, bəli, dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən, belə deyək, tələblərin pozulması yolu ilə cərmənin alınması 300 mislindən 500 mislinə qədər cərmə nəzərdə tutulub.
Vaqif müəllim, bax mənim deməyim odur ki, bax bu reydlər, yoxlamalar, sizin reydlər nəticə veribmi?
Şübhəsiz ki, nəticə verib deyə bu qədər narazılıq meydana gəlib. Yəni, hesab edirəm ki, artıq bugünkü gün bütün istiqamətlər üzrə sürətli inkişaf etdiyimiz bir dövrdə hər birimiz öz məsuliyyətimizi başa düşməliyik. Yəni, bu çatışmamazlıqların da aradan qaldırılması üçün hesab edirəm ki, artıq biz hər birimiz məsuliyyətimizlə, öz işimizə yanaşmaqla yanaşı, üzərimizə düşən vəzifənin öhdəsindən gəlməli, çalışmalıyıq ki, biz də digər sivil ölkələr siyasına yazılaq. Yəni, bugün əgər Almaniyada dövlət nömrə nişanlarının alınması heç də problem deyildirsə, gəlin biz də o şəraiti yaradaq. Bugün deyək ki, hansısa inkişaf etmiş dövlətlərdə, deyək ki, bütün normalara düzgün əməl olunursa, gəlin biz də bunu edək. Ancaq hansı formada, buyurun, yəni siz özünüz müzakirəyə çevirin, hər hansı bir təşrif irəli sürün, qoyun rəhbərliyimiz bu haqda düşünsün.
Aydındır.
Bayaq qeyd etdiniz, təşkil edirəm, artıq fevral ayının 10-undan etibarən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəhbərliyi və Bakı Sərnişin Nəqliyyat Departamentinin rəhbərliyi ilə bircə tədbirlər planı artıq təsdiq olunub. Çox güman ki, fevral ayının 10-undan mart ayının 10-una dək bu istiqamətdə daha geniş şəkildə tərəfimizdən tədbir aparılacaq. Məqsədimiz nümunəvi sürücü, nümunəvi marşrut yəni ayırd etmək və şübhəsiz ki, yol hərəkətində sərnişin nəqliyyatda nümunəvi xidmətin, yəni sərnişinlərə nümunəvi xidmətin göstərilməsini təmin et.
Problem bu yolla həllini onsuz tapan deyil. Yəni, mən qısaca deyirəm.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Vaqif müəllim, sualım, növbəti sualım sizədir. Bax, bu sərnişin nəqliyyatda yoxlamaların, tədbirlərin, reydlərin aparılması müxtəlif məlumatlara səbəb olur. Misal üçün, mən ona görə bayaq birinci sizdən soruşdum ki, siz deyirsiniz nə qədər cərimə olunub, nə qədər saxlanılıb, statistika var. Amma onlardan nə qədər pul alınıb, dövlət büdcəsinə nə qədər pul götürülüb? Siz dediniz ki, məlumat versəydik, siz özünüzlə gətirərdiniz. Mən bilmirəm o məlumatlar nə dərəcədə açıqdır ictimaiyyət üçün, mətbuat üçün. Amma mətbuatın bax bu gün yazdığı odur ki, bu reydlərdən, bu yoxlamalardan gündə sürücülərin ödədiyi məbləğ 80-100 min manat arasındadır. Ötən ilki təcrübəni götürək. Misal üçün cərmələrdən ötən il nə qədər pul yığılıb, ödənilib dövlət büdcəsinə?
Dövlət yol polisinin saytı var və bu saytda dediyiniz hər bir məlumat orada yerləşdirilib.
Məlumatlar varmı ki, misal üçün bax bu 2007-ci ildə cərmələrdən nə qədər vəsait toplanılıb?
Şübhəsiz bütün İctimaiyyətimizi maraqlandıran hər bir sual saytda öz əksini tapıb.
Mən özür istəyirəm, Vaqif müəllim biraz indi dolayısıyla cavab verir. Yeri gəlmişkən deyim ki, yəni bu internet saytlarının monitoringi ilə də məşğul olan bir şəxs kimi mən deyirəm. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin internet saytı statik bir resursdur. Yəni, ora bəlli bir dövrdə məlumatlar yerləşdirilib. Ayda bir dəfə, iki dəfə xəbərdən filandan yerləşdirirlər. Suallar ünvanlamaq üçün online forma var. Orada məktub yazırsan, bəzən heç bir il olur, cavab gəlmir. Yəni, ora o qədər də etibar etmək mümkün deyil bizim üçün.
Siz, siz necə hesab edirsiniz? Bax, yerli kütlə informasiya vasitələri yazırlar ki, dövlət yol polisinin bu reydlərdən gündəlik əldə elədiyi
bu rəqəmi demək əslində biraz mən şəxsən o rəqəmi səsləndirsəm biraz qeyri-ciddi səslənər. Çünki bilirsiniz bu rüşvət yaxud da başqa adla deyək də bu yığmalar ki var, pul yığmalar. Onlarla bağlı xüsusən də nəzərə alsaq ki, qəbz verilmir heç kimə, yəni rəsmi sənədlə təsdiqlənmirsə, bu rəqəmi kim hesablayır, hansı formada hesablayır və kimə nə cür məlumat verir? Yəni bu baxımdan qeyri-ciddi olardı. Amma təbiidir ki, və birbaşa qanunvericiliyin tələbidir ki, o cərmələrin məbləği açıqlanmalıdır. Yəni, cərmələrdən gələn, dövlət büdcəsinə gələn pullar haqqında ictimaiyyətə vaxtlı-vaxtında məlumat verilməlidir. Vaqif müəllimin dediyi kimi o internet saytı ki var, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin, orada da yerləşdirilməlidir. Bundan başqa Azərbaycanın müvafiq dövlət strukturları var. İstər Daxili İşlər Nazirliyi, istər Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və s. qurumların internet saytlarında bu məlumatlar yerini tapmalıdır. Onda da vətəndaş oranı ziyarət edib görə biləcək ki, tutaq ki, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasından əldə edilən cərmələrin məbləği, ümumi məbləği ölkə üzrə filan müddətdə nə qədər?
İndi niyə misal üçün yoxdur o məlumatlar? Bax, Vaqif müəllim dediyinin səhifəsində var, amma biz baxmış olaraq.
Yox, Vaqif müəllimin dediyini yəni qəribçiliyə salmaq da doğru deyil. Orada xeyli məlumat var.
Yox,
yəni,
məlumatlar var, amma
amma konkret cərmələrin məbləği ilə, daha doğrusu ödənilmiş cərmələrin məbləği ilə bağlı əlbəttə ki, məlumat yoxdur. Yəni bu məlumatı biz tapa bilməmişik oradan. Niyə olmur? Ona görə ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir sıra dövlət strukturları, hardasa dövlət strukturlarında bəlli bir kəsim məmurlar var. Bu adamlar şəffaflıqda maraqlı deyirlər. Şəffaflıq olan yerdə korrupsiyanın qarşısını almaq, rüşvətxorluğun yaxud da ki neqativ halların qarşısını almaq çox asan olur. O baxımdan adamlar maraqlı deyirlər ki, o məbləğləri, o rəqəmləri ora yerləşdirə bilsinlər.
Biz təbliğat sahəsinə xüsusi yəni diqqət yetiririk. Yəni xidmət etdiyim idarə və nazirliyinin rəhbərliyi artıq təbliğat sahəsinə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşırlar. O cümlədən bu sahəyə tələbkarlıq da artırılıb. Ancaq təəssüflər olsun ki, yəni siz də yəqin ki, mən dediyimi təsdiq edərsiniz, bu sahədə bir çox televiziya, radio və qazet işində çalışanlar demək olar ki, bizə öz kömək əlini uzatmırlar. Yəni, siz necə bilirsiniz, dövlət yol polisinin bugün, belə deyək, özəl bir televiziyası mı var? Və yaxud özəl bir radiosu mu var, və yaxud özəl bir qazeti mi var, bu vasitələrlə, çıxış etməklə təbliğatı yaysın.
Amma Vaqmel, bir şey maraqlıdır ki, yəni biz müraciət edirik jurnalistlər olaraq, kütləvi informasiya vasitələri olaraq. Misal üçün, məni bu verilişdə maraqlandıran məsələlərdən biri o idi ki, il ərzində cərmələrdən nə qədər vəsait toplanılır. Bax, bu məlumatı mən əldə eləməyəndə bir qədər, yəni məndə narahatlıq yaranır ki, niyə görə bu məlumatı mən əldə eləyə bilmirəm, niyə götürə bilmirəm. Düzdür, yəni müxtəlif suallara cavab verir.
Yığılan cərmələr yəqin ki, dövlət vəsaiti büdcəsinə yəni ödənilir. Bilmirəm, sizin marağınız bu sahədə nədir, onu açıqlaya bilmərəm. Ancaq
yox, biz cərmələrin... bilmək istəyirik ki, nə qədərdir? Yəni, ictimaiyyət də bilsin ki, bax, dövlət...
Hər nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Mən burada...
Yəni, yığılan bütün cərmələr mi ödənilir? Bax, Azərbaycan...
Əlavə etmək istərdim. Yəni, burada bir məqam var. Bizim qanunda çox ciddi bir qüsur var. O cərmələrin məbləği ilə var. Yəni aşağı həddlə yuxarı hədd qoyulub. Siz təsəvvür edin ki, cərməni alacaq yaxud kəsəcək adam, məmur, yəni o istər polis olsun, istər başqa bir məmur, onun biraz manevr etmə imkanı yaranır orada. Aşağı mı eləyim, yuxarı mı eləyim? Yəni qarşılıqlı razılaşma əsasında bəlkə aşağı eləyim, bəlkə yuxarı eləyim və s. Və burada da təbii ki, o neqativ hal üçün bir əl yeri qoyulub. Ona görə biz bu cərmələr dəyişəndə də biraz düz-düz səzimizi çıxardıq ki, bəlkə konkret rəqəm olsun. Tutaq ki, 10 manatsa 10 manat. Yəni, ay nə bilim, aşağı həddi bu qədər, yuxarı həddi bu qədər olmasın.
Yox, cərmələrin ödənilməsi mexanizmi hal-hazırda yeni işlənilir və şübhəsiz ki, çox yaxın gələcək zamanlarda vahid formada cərmələrin ödənilməsi mexanizmi olacaq və hər bir şəxs bu sahədə, belə deyək, bəs deyilən halda öz bilik səviyyəsini yüksəltməklə lazımi yerlərə öz cərmələrini ödəyəcək. Hal-hazırda maksimum minimum cərmələrin ödənilməsindən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, burada səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən təyin olunan məbləğdə pul keçirilir. Belə ki, deyək ki, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədən avtonəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi faktı ilə sürücü saxlanılıb. Şübhəsiz ki, ilk dəfə olaraq 16 manat 50 qəpik, yəni belə deyək, sürücü tərəfindən könüllü belə deyək, yerində ödənilir və sürücü sərbəst buraxılır. Siz təsəvvür edin, həmin sürücü ikinci bir dəfə saxlanılır. Həmin sürücü üçüncü bir dəfə saxlanılır. Bəs onda elə isə mən sizə sual vermək istərdim. Nə üçün bu sürücü bir neçə dəfə, belə deyək, dalba dal 16 manat 50 qəpik cərmə olunmalıdır. Artıq burada maksimum səviyyədə cərmə olunmalıdır ki, sürücü bəlkə də xəta, təkrar xəta törətməsinə yol verməsin.
Yox, Aqməl, biz demirik sürücü nə qədər cərmə olunsun və yaxud da sürücünün cərmə olunması pisdir. Əgər sürücü hansısa bir xətaya yol veribsə, təbii ki, o cərmə olunmalıdır. Heç kimliyindən asılı olmayacaq.
Bəli.
Sadəcə, yəni mənim sizdən almaq istədiyim məlumat odur ki, bu cərmələrin hamısını köçürülür dövlət büdcəsinə.
Narahatçılığa heç bir səbəb yoxdur. Hər bir halda sürücü tərəfindən ödənilən məbləğin hansı formada olduğunu xüsusi, yəni nəzarət edici qurumlar var ki, onlar daim dövlət yol polisinin fəaliyyətini yəni nəzarətdə saxlayırlar və daim bu yoxlamalarla dediyiniz bu halların qarşısını almağa çalışırlar.
Bu cərmə ilə bağlı mən istərdim, yəni belə əslində dəyərləndirmək olar. Cərmələr ödənir, təbii ki, dövlət büdcəsinə də keçirilir. Sadəcə olaraq, yəni o Vaqif müəllim düzdür, indi rəqəmləri gətirə bilməyibsə də o konkret rəqəmlər mövcuddur. Sadəcə ictimaiyyətə açıqlanmayıbsa o demək deyil ki, mövcud deyil. Mövcuddur o rəqəmlər. Sadəcə olaraq o ödənilən cərmə ilə vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir. Yəni məsələ bundadır, neqativ hallar burdadır.
O qədər danışılası sözlər var və çox təəssüf edirəm, qısa bir zamanda bu qədər problemin çözülməsi üçün təşrifləri vermək heç də mümkün deyil. Əslində, həqiqətən hər birimizin sözündə müəyyən mənada desək həqiqət var. Bütün bu həqiqətləri üzə çıxarmaq üçün mən hesab edirəm ki, hər birimiz öz daxilimizdə bir mənəviyyatımızı yüksəltməliyik. Vətəndaş yanğısı ilə bu işə yanaşmalıyıq.
Minnətdaram Vaqif müəllim. Azərbaycan sağ olun, bir daha minnətdaram.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə sürücülərin ödədiyi cərimə pullarının taleyi ilə tanışdıq. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çimizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Loyut Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən dəstəklənmişdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına
panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin belə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolun imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.